Jien fader ġobor fi kiemet ħabitej il-professur ġoberotta, nistednukom għal-edizzjoni oħra tal-programm Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna qed niddiskutu il-riċerka li għamel il-professur Perotta fil-erba' volumi. Bl-isem ta' Fortress Colony Define Elect ħamin wara t-tieni gwerra dinjija sa' indipendenza u f'daw l-erba' volumi diskuta l-iżvilupp storiku ta' pajjiżna mill-perspettiva politika, ekonomika, soċjali, sa meta wasalna l-indipendenza din issa fl-aħħar żmien ta' qabel l-indipendenza. Isellimlek ġew.
Sellem lilek u semija tagħna ġew.
Aħna dal-aħħar ftit programmi għax kifat il-kotba tiegħek mhux biss analiżi tal-iżvilupp politiċi huma wkoll analiżi ta' kif żviluppat l-ekonomija tal-pajjiż konna qed niddiskutu il-pjani tal-Gvern Nazzjonalista mexxi minn George Portelever biex jibda l-ekonomija ta' Malta minn waħda mibnija fuq l-ispiża ta' servizz Ingliżi għal waħda mibnija fuq dimensjoni kummerċjali. U tkellimna fuq turizmu, tkellimna fuq tarsna, tkellimna fuq industrija, tkellimna wkoll fuq da' suġġetti kollha fit-tul. U issa ħankomplu nitkellmu llum għax bdejna fl-aħħar tal-programm preċedenti, se nkomplu nitkellmu fuq it-trasformazzjoni tal-bidja u it-sajt f'pajjiżna. Fil-fatt l-aħħar darba spiċċajna fuq dan is-suġġett u allura llum tajjeb illi nkomplu naraw x'tibdil beda jsir fl-agrikoltura u fis-sajt biex jitqiegħdu fuq sisien aktar b'saħħithom.
Dana biex ngħidlek il-punt tat-tluq fejn tidħol l-agrikoltura s-sajt kien li kienet l-ammissjoni li Malta ma tistax u tipproduċi biżejjed biex naqdu ħtiġijiet tagħna kollha tal-popolazzjoni, imma l-idea kienet li għalmenu f'ċertu setturi, pereżempju f'dak li għandu x'jaqsam tiġiġ, majjali, bajta tiġiġ, nistgħu nkunu self-sufficient, ma jkunx bżonn nimpurtaw kwantitajiet kbar, u anki jekk jista' jsir biżejjed żvilupp f'dak li għandu x'jaqsam ħut. Allura l-idea kienet li l-agrikoltura u s-sajt flimkien jitqiegħdu bħala wieħed mill-pilastri ieħor tal-ekonomija.
Fil-fatt, jekk nitkellmu fuq l-agrikoltura, anke kien hemm element ta' esportazzjoni.
Iva, kellek diġà l-esportazzjoni tal-patata u l-basal, però beda jsir ukoll enfasi qawwi ħafna biex jibda jsir itkabbir taħt fis-serer u mhux biss ta' prodotti agrikoli tal-ikel, imma anki tal-fjuri biex dawn jistgħu jiġu esportati. Issa meta qed nitkellem fuq l-agrikoltura ta' Malta u għawdex, idu nagħtu każ għall-fatt li l-pożizzjoni ta' Malta u ta' għawdex kienet differenti.
Flimsens kienu differenti għax tant qrib xulxejn l-istess ġeografija.
Inħabba l-fatt li jekk neħdu għawdex pereżempju, għawdex kien predominanti għall-agrikoltura. Ġifri kien hemm ħafna iżjed spazju għall-agrikoltura bħala percentaġġ tal-post milli kien hemm f'Malta, nibdew minn hemmhekk. Fil-fatt kien ikkalkulat li f'għawdex kien jeżistu ma' 28,500 tomna ta' art agrikola. Issa il-parti kbira ta' dak li kien jipproduċi għawdex kien jinbih f'Malta. U dak kien ifisser li il-producers għawċin, il-gabellotti għawċin, kienu jiddependu ħafna fuq ovvjament dak li jbijaw f'pajjiżna. Allura, kienu jiddependu wkoll jekk jistgħu jwasslu, pereżempju, l-prodotti tagħhom f'Malta. Meta jkun maltemp qawwi u mhux qed jaħdem il-vapur ta' għawdex, dan kien ifisser telf tant rojtu għalihom.
Ċerti prodotti tal-agrikoltura mhux kollha, hemm diversi prodotti li l-ħajja tagħhom tkun qasira wara li jinqataw.
Allura meta kien jiġri hekk pereżempju jkollhom bjaw birħis f'għawdex stess. Waħda mill-affarijiet ukoll li kien importanti li ġie żviluppata l-agrikoltura hija li jekk jinqala xi inkwiet, iktar ma tista' tipproduċi int u għallu tkun inqas dipendenti fuq dak li qed timporta, iktar jaqbel għall-pajjiż. Meta tajdan, tajtija, dej għamil sens, imma minna għal-ohra, kif se ta' taġġila dil-bidla? Għax kienem ħafna problemi li ma ħatma kienet jirkas taħħom, għamin barra dawk li kienu fil-mistir, per eżempju, il-fat li wara l-gwerra, kienu naqsu sew il-numru ta' gabellotti li kienu full time. Kemm irġiel u kemm nisa.
U n-numru baqa' jonqos matul iż-żmien. Baqa'
jonqos matul iż-żmien iva. Kellek ukoll il-fatt li l-art agrikola f'pajjiżna kienet maqsuma bejn 8,427 sit. Issa dak kien ifisser li iktar minn nofshom daw ma kienx fihom iktar minn 11 il-tomna. Mela, meta inti tqis dan u tqis il-fatt li ħafna minnhom kienu dawk li jsejħu l-English tenant farmers, jiġifieri dawk li qed jikru l-art tajjeb biex jaħdmuha, allura ukoll kellek il-fattur li l-kera tal-art kienet ikkontrollata sew. Issa, inħarsu lej dal-argument, għax forsi ma nagħtux każ kultant tal-implikazzjonijiet. Wieħed jgħid mhux ħaġa tajba li tkun kontrollata l-art għax bekk ma żidx l-ispejjeż għall-gabellot u jista' allura żżomm anke l-prezzijiet tal-prodotti iktar baxxi. Iva u le, għaliex le. Għax jekk inti għandek biċċart li qed tikrija beqbiela, tittija beqbiela lill-gabellot, jekk li qed tieħu minn dik l-artija ammont ta' flus żgħir ħafna, inti m'għandek l-ebda interess li tagħmel żvilupp fiha. Għaliex, għax inti targumenta li l-kapital li se toħroġ biex iġibu lura se ddur wisq żmien u fil-fatt ikun telf. Allora, l-uniku alternativa biex inti toħroġ kemm jista' jkun minnha dell-art hija dak li kienu li jissejjaħ intensive farming.
Li protuħu kemm tiflaħ mill-art.
Kemm tiflaħ mill-art. Tajjeb, barra minn hekk.
Dejjem qiegħed isek għandek prodotti differenti mhux tħallija xi ħin wieqaf.
Eżatt. Barra minn hekk għandek problema oħra, jew kellek problema oħra. Il-makkinarju li kienet jintuża, l-maġġoranza tal-makkinarju kien obsolit. Kien antik. Meta tqas tqablu ma kienet jintuża f'pajjiżi oħra kien antikwat, kellu bżonn li jiġi ħafna minnu rranġat jew inkella totalment mibdul rinnovat. Kellek ukoll problema tal- dik li seħu la subdivision, x'kien jiġri. Aħna nafu l-liġi Maltija kif kienet li jekk ikollok mewt tal-ġenituri, allura it-tfal kellhom id-dritt ugwali għas-sem. Dak kien ifisser ħabba li kien familji kbar ukoll, li l-art teġa' tinqasam.
Li tiġa kienu ħafna drabi l-biċċiet tal-art użar.
Jerġgħu
jaqasmu f'biċċiet oħra.
Allura dina għandek.
Allura iktar m'għandek biċċa żgħira, inqas issa toqgħod full time.
Waħda. U barra minn hekk għandek ħaġa oħra li inqas hemm nies b'kapital biex jiżviluppaw l-art li għandu.
Mhux hekk, u inqas tista' tonfoq inti f'investiment għal tagħmir ġdid.
Eżatt.
Għax hekk inti xtrajt makkinarju li da jiflaħ jinnaf jaħdem fuq 10 tomniet u għandek tomna mhux ħad jixtrieha.
Kienet iseħħ tibdil ieħor li naraw li bejn l-1956 pereżempju u l-1968 perjodu ta' 5 snin, wieħed minn 8 parti ta' l-art agrikola kienet ittieħdet biex inbnew id-djar. Allura l-art agrikola kienet naqset fil-fatt wieħed minn kull 8, 1/8, tajjeb, u biex inbnew skejjer u anki industrial estate. Ittieħdet l-art ukoll biex jitwessaw toroq u anki biex jitkabbar l-airport.
Fin naturalment jekk qed tajt hekk inti fuq dak iż-żmien naħseb ukoll qed tikteb illu mhux tajt. Mhux tikteb.
Imma biex wieħed jifhem li kien hemm ċaqliq li ma kienx qed jagħtuh biżejjed każ tiegħu, imma kien qiegħed jaffettwa dak li qed jiġri. Barra minn hekk kellek ħaġa oħra wkoll. Da qiegħed fil-perjodu fejn irridu t-turiżmu jaqbad l-art. Mela trid tiżviluppa t-turiżmu. Trid
il-lukandi,
il-lukandi, il-turizmu.
Anki faċili tajdu ħar, mux lukandi.
Nifsu, kellu jkun xi ħaġa tajba għal-produzzjoni ta' agrikola.
Għax ta' pariżi jessu.
Pero minn naħal oħra kien se tieħu art agrikola. Allora minn naħal oħra qed ikollu aspett negattiv ukoll.
Daw dejjem, waħda kontra l-oħra jisa.
Ija, fejn se taqta. Allora, il-pariri l-gvern kien li il-gvern kien hemm bżonn li jagħmel il-parti tiegħu li jkollu sehem. Issa il-gvern kellu dak li kien jissejjaħ il-Government Farm l-Ammiri tajjef Malta u l-Livestock Center f'Gozo f'Għawdex. Il-funzjoni ta' dawn iċ-ċentri kien biex jagħmlu esperimenti u provi biex kemm jista' jkun jipprovdu kemm xtieli b'saħħithom materjal tajjeb u kif għandhom jitrabbew u anki biex l-annimali, baqar, mos, per eżempju, ikunu ta' tarazza b'saħħithom, breeding, good breeding stock, jgħidu l-Ingliżi, u speċjalment meta daw ma kienx tista' tixtrihom malajr mis-suq Malti, mis-suq Malti stess. Barra minn hekk, l-intenzjoni tagħhom kien li jkun post fejn jistgħu morru in-nies tal-mistier u jaraw kif ċerti techniques ġodda jistgħu jiġu applikati għax-xogħol tagħhom. Issa il-maġġor parti tal-gabellotti ma kinux pożizzjoni finanzjarja li jistgħu jirriskjaw. Qed fejn ti poġġi flusek ftit toċuħ li m'intix ċert x'tip ta' return se jkollok. Sejkollok fuq. U allura da kien ifisser li għal ħafna ħafna snin f'pajjiżna pjuttost il-mod kif kien titmexxa l-bidja kien b'mod konservattiv ħafna tbiddel xejn jekk jista' jkun dik ħadmet 10 snin ilu tibqa' taħdem tajjeb anki t-teknika kif kienet. Il-gvern beda jipprova jinkoraġġixxi li jkun hemm tibdil beda joffri loans u anki grants, ma loans kienu b'interess baxx ħafna, 1%, tajjeb biex jipprova jagħti assistenza lil-gabellotti biex jippruvaw makkinarju ġdid, tools ġodda u anki teknika ġdida ta' kif imexxu x-xogħol tagħhom u li jippruvaw ukoll jibdaw jiżraw uċuħ differenti.
Ġilli li mhux normalment jiżrawhom
jew kienu jiżrawhom f'mod żgħir ħafna. Ħafna mill-
Ma di ġew tal-li qed tajt inti hawnhekk jiġifieri. Normalment issa da jista' jkun stereotip li ħa ngħidu jekk hu hekk għajdi da stereotipu.
Jkun ta' sortu ġew mhux hekk tajt.
Jiġifieri. Normalment il-bdiewa jassoċjawhom bħala nies konservattivi. Jifri kien hemm reżistenza jew kien hemm xewqa min-naħa tal-bdiewa li jbidlu.
Ara, element ta' reżistenza kien hemm. Però kien hemm ukoll element inkoraġġanti ta' nies li raw li jistgħu jieħdu vantaġġ jekk jagħmlu dan it-tibdil. U nibdew naraw li bdilajnu nirdittinata bdew isiru xi affett importanti. Bdej, per eżempju, bdew jiġu rranġati it-tankijiet tal-ilma.
Fl-eliqi.
Fl-eliqi, tant kienu f'istat ħażin li qas kienu qed jintużaw. Għandek estensjoni tas-servizzi tal-ilma l-elettriku fil-farms tagħna. Nibdew naraw ukoll li dawn l-istess farms qed isir xogħol fuqhom biex jimpruvjaw. Mela jibda dal-isforz biex ikollok anki fejn inti qed tipproduċi f'għada ħafna ħjar mill-li qatt kien qabel. Barra minn hekk qed isir ħafna studji wkoll biex inkoraġġixxu l-introduzzjoni ta' kif għadna varjazzjoni ta' uċuħ ġodda biex introduċu wkoll ċertu kimiċi fil-kontroll tal-pestiċida u anki biex l-annimali jibdew jitimgħuhom b'mod differenti, ġifiri ikel differenti minn tas-soltu. Dew ukoll isiru sforzi biex ikkonvinċu l-udina naxxielhom vol diri li inti jekk inti tesporta mela ukoll, pereżempju l-patata, tittara li tesporta anki b'mod li tkun attraenti għas-suq barrani. Bdew jinbnew ukoll iktar units biex tkabbir tat-tiġiġ da periodu fil-fatt. Fejn tkabbir tat-tiġiġ f'Malta jespandi b'mod immens u f'qasir żmien fil-fatt Malta kienet saret mhux iktar dipendenti biex timporta tiġiġ u bajt. U nibdew naraw il-kostruzzjoni ta' glass houses.
Da s-serer, ħafna s-serer.
Kemm tal-plastik u kanki il-gbar bil-ħġieġ, bdejna naraw mitfaċċaw fil-pajjiż, mhux ħażin. U għall-ewwel darba tfaċċaw ukoll metodu ġdid ta' kif isaqqu, dak li sejħulu overhead irrigation, u anki il-mod, il-mod kif għizraw.
Tiskante maġo għax il-lum dawn huma affarijiet li hekk naħdu għom bħala naturali, hekk għandu jsir jiġifieri tgħaddi minn diversi partijiet tal-kampanja Maltija, tara ħafna serer u sam flok dawk is-serer bħala kmamar kbar tara qisu dak il-plastik mal-arta. U minn kif qed tgħid inti jiġifieri mbagħad tibda induna dan u introduzzjoni di innovazzjoni pjuttost reċenti.
Ija, iżgu.
Jivi dak iż-żmien ta' bdew għabdew jimbuttawa, hekk kienet issa xi ħaġa.
Iva, u jispjegaw it-teknika tagħha u kollox. Il-gvern li għamel, id-Dipartiment tal-Gvern tal-Agrikoltura li għamel, identifika dawk il-gabellotti li kienu fuq qart tal-gvern. U biex użhom bħala inċentiv u fl-istess ineżempju tajjeb għal-ħadd ieħor. U beda jgħinhom biex ikollhom fej kabru t-tiġiċ, ikollhom fej kabru ħniżer b'mod differenti minn soltu, kabrilhom il-water storage li se tkellhom. U dan b'inċentiv biex ħadd ieħor jipprova jikkupjhom. Però ma kienx faċli daqs kemm deret fuq il-karta. U sa 1963 seba' gabellotti biss kienu ġew identifikati li jistgħu jibbenefikaw minnhom, dew
jibbenefikaw,
imma kien għadu il-bidu. Issa, taħt l-ewwel pjan ta' żvilupp li kienu għamlu kien għamlu l-amministrazzjoni Ingliża, dawna kienu nefqu ftit iktar minn kwarta miljun f'dak li kienu għajnuniet lill-gabellotti u lis-sajjieda. U kienu nefqu isu 126,000 flus fi skemi biex jippruvaw jaqtaw il-mart tal-annimali. Dina kienet importanti ħafna, il-gvern laborista tal 1955-58 kien daħħal sistema li jekk inti kollok baqra marida, jew moza marida, jew bit-tuberkulozi, jew bil-denirħieq, inti tirrapporta u jibdililek. Inti kandi mal b'saħħtu minn flok.
Allura anki u da naħseb jinkoraġixxi biex in-nies ma jkunx hemm ħabi mhux hekk ma jkunx hemm.
Dik kienet inizjattiva tajba ħafna. Li kienet għenet biex jiġi kontrollat il-bruċellosis specialment fil-mos u tuberkulosi fil-baqar. Il-baqar li batu ħafna bit-tuberkulosi, bovine tuberculosis jgħidulhom. U din l-iskema kienet kella tliet oġġettivi biex itejjeb l-effiċenza tal-industrija tal-ħalib. Li kienet importanti ħafna. Tajjeb, biex jissalvagwardja il-saħħa pubblika, ovvjament, u anki biex kif għadna il-kwalità tal-annimali li qed jintużaw tkun ħafna ħjar u anki l-idea li jibdew jiġu esportati xi annimali lejn xi pajjiżi fiġin tagħna. Annimali morda kienu jinqatlu fil-prod biex ma jagħtux ċans li jkun hemm. U jekk sit l-annimal ma jriċ annimal ieħor minn floku, kien jiġi moti cash payment. Foldiri, ma kienx jaqbillek li taħbieħ jekk għandek annimal morta, ma jaqbillekx. Fil-bidu, il-gvern kien għamela fuq voluntary basis di, però deret li voluntary basis ma ħadmitx. Ħafna baqgħu jaħbu l-annimal xorta.
Morda.
Tajjeb, eżattament.
Alla folja, ħajtiħulhom xej.
Allura f'Mejju tal-1961, il-direttur tal-Agrikoltura nata l-autorità biex kif ikun hemm hekk ikollu xi dubju jagħmel tessu id-dipartiment ovvjament fuq l-annimali u joqtol dawk l-annimali li jkunu morda u jibdilhom f'annimali oħra. Bdiet ukoll sistema qawwija kienet għaddejja dinha żdieda ġiet mifruxa biex ikun hemm immunizzazzjoni kontra swine fever fil-ZS u martiħor u anki kontra specialment fejtħu t-tġiċ dik li t-sejja il-Newcastle disease.
Għakna s-sepiet ikun għam upgrade u koll tal-sanità, tal-kif nżammu l-annimali.
Inkella għal-xejn. Għax waħda mill-difetti li kellna fl-agrikoltura kien fejtlu l-annimali li dawna ħafna drabi kienu jinżammu f'postijiet xaktax maħmuġin. Ma kienx hemm biżejjed iġeni u dawna ma kienux jagħtu każ tagħhom. Jiena naħseb kull min jiftakar kol min jiftakar merħliet ta' Musa d-dajjin. Toħkjeb kienu kienu maħmuġin.
Ekku.
Mill-ewel.
Jiniftakar d-dajjin aħdej il-mużew, jemkien ta' l-Balzan, kien dejjem jaddu wieħed, konna najdu l-u sajru nies il-allam tijaw kien da. Bil-merħla tal-mos, jajjat warajom, u kif ta' battajta. Jiġru law, jiġru len, kullħat jitkultant jitfaxa ħaġa, ma ta' rom jitaw
fajjiet.
Għana bħala tfal konna verament nifdu għost, nħarsu lejum u narawum.
Issa, għata għan problemi li kellek fej jitħol il-mart kien.
Għadda tip ta' mos, illum ma ta' rom fit-toro.
Le, ta' rom suq għafna ta' li. Għata problemi li kellek kienet li kultant tfaxa l-ek xie marda t-tiħed ħafna. U l-problema kienet kif t-izola. Il-postijiet li kol dal-mart u ma tħalli jishtiġteret. U ċokon ta' pajizna, ċokon ta' pajizna kien jamela diffiċ ħafna. Allora, il-development plan tal-ħarġi gvernazzjonalista tan fil-1964 kellu bħala parti minnu li jimbnew timbena stazzjon tal-Kolantina għal-baqar. Għal-baqar. U l-idea kienet li bekk dejjem isaxħu u bdew xi ħaġa oħra wkoll. Bdew jagħmlu esperimenti biex isaxħu l-kwalità tal-istokk billi dik li seħu l culling ineħħu annimali li
breeding
breeding li mhumiex ma jidrux b'saħħithom biżejjed biex ir-razza tkompli u jikkonċentraw fuq l-elementi li huma l-iktar b'saħħithom. Daħlu wkoll milk cooling plants li qabel ma kinux jeżistu offrewlhom lill-gabellotti li kienu involuti fl-industrija tal-ħalib li dawna jkun jistgħu jixtru apparat biex il-ħalib iżommuh frisk u kien se jċarġuhom il-gvern se jfrankalhom il-gvern 30% mill-ispiża tagħhom. Sa dak kien jaqbilhom ħafna għax Alright, franka 30% tajjeb, però barra minn hekk taseb hemmhekk. Allura mhux xi ħaġa ta' darba, anzi xi ħaġa ta' darba soħroġ il-flus u mhux xi ħaġa se qatt irrepeti ruha. Barra minn hekk sar attentat kbir ħafna wkoll biex kemm jista' jkun hemm programm ta' edukazzjoni għal min jipproduċi ħalib tajjeb u kif għandek titma' l-annimali, xi kwalità tal-annimali għandek ittieħu u kif għandek tipproduċi tejn biex jkollok iktar ħalib b'mod ekonomiku. Jiġifieri fl-istess ħin qed issalva l-flus. U l-istess sar għal dawk il-gabellotti li kienu qed irabbu l-annimali prinċipalment għal laħam tagħhom. Jiġifieri bħal baqar. Tajjeb. U waħda mal-affarijiet li naraw hija li l-produzzjoni ta' prodotti tal-ħalib jikber sew fil-pajjiż, speċjalment meta naraw l-ammont li kienet joħroġ minn Malta Marketing Undertaking.
L-MMU qed tiftakar dawk il-fliex kien tal-ħalib li kont issib kull filgħodu u ma bdew jagħmluhom bl-assenza.
Interessanti li l-Stolper Report li ħafna drabi huwa kritiku ta' kif kienu jitmexxew ċerti aziendi tal-gvern jew dipartimenti, ifaħħar ma smewwiet il-mod kif kien jimxi l-Malta Marketing Undertaking, l-MMU. U jgħid li kien effiċentissimu u kellu faċilment jiżviluppa.
U kienu jtuna l-ħalib fl-iskola?
Dika kienet ilha li bdiet li wara l-gwerra, dik daħlita l-ewwel amministrazzjoni Maltija. Kienu daħlu mhux dik biss, kienu daħlu.
Iżejt tal-ħuta wkoll kien jitu.
Kienu daħlu s-sistema li periodikament kien jiġi tabib u anke nurses jeżaminaw it-tfal. Kienu jżommu records sew ta' tfal, jiżnuk, jaraw it-tul ta' kull tifel u jżommu record, il-mart li jista' jkollok, jordnalek ċertu pirnu li bxejn. Kellek dawk li kien pratikament jagħtuhom il-kulħadd, per eżempju, pinnuri tal-kalċju, dak kien jagħtuhom il-kulħadd, iż-żej tal-ħuta, tiet is-semi qabel ma
kienu kulħadd.
Eżwa ma kienux pinnuli iktar tabdew jiġbu pinnuli. Tajjeb bl-marfa, kulħadd tiġu bl-marfa fil-kaxxa fil-landa tal-Oxo u l-ħelwa għal wara.
U għanki niftakar unbaħt ġili konna għergru tfal, ma nafx jekk vera konna għergru, di ma nafx jekk kunġ veru, għanki ġili kunna għadut il-ħalib jkun ta' trap, u għura ma kunux jiridu.
Daka kien ikun tajjeb. F'minimu meta fizmin, meta il-produzzjoni ta' ħalib kun naqset, għax inti kellek ċertu ċikli. Meta jkollok ħafna, produzzjoni jkollok ftit. Allura kienu jaqgħu għalhekk. Però ħanajdi ġok, dawn il-programmi li kien daħħlu Gvern Malti, l-ebda Gvern Kolonjali qatt ma daħħalhom dan tip ta' programmi, kienu importantissimi speċjalment fil-perjodu ta' gwerra meta kellek ħafna tfal li tibagħtu minn nuqqas ta' nutrijenti, tibagħtu nuqqas ta' vitamini u kienu dal programmi. Li fil-fatt ikkontribwixxew għal ġenerazzjonijiet oħra iktar b'saħħithom ta' Maltin. U għalhekk ma kinux dan li għamlu dak gvernijiet Maltin għax kull gvern kompla anzi żied espanda fuq dak li sab qablu u fi żmien ma ninsewix din meta dawna l-gvernijiet Maltin kienu imsalbin għal fondi fil-vers estaker.
Di tal-ħalib ġew tfakkarni f'xena. Mill-ewwel film ta' Kieślowski kien għamel għaxar film sa' television Pollak sens li kienet jismhom The Decalogue, kull wieħed minnhom marbut b'xi mod ma' xi komandament, tarment ta' fi żmien il-komunisti. U fl-ewwel wieħed tiegħu hemm din ix-xena fejn qed jintervistaw lill-kap tal-iskola li s-Sur Masta dwar l-iskema tal-ħalib kienu daħluha l-iskema tal-ħalib tlitfal. U minn qed intervistaħ fil-film naturalment, qed huma it-tfal il-ħalib jgħidu li ħażin u jarmuh fit-toilet. Għandkom di problema u risposta ta' Sur Mas kienet le, inti taħseb tajt għax it-tfal iħobbu l-ħalib. Alla le ma nix di problema għax waqt il-break nagħlqu t-toilet.
Lebe, ma kienux jintramew ta' kienu jieħduh it-tfal. Fil-fatt li seta' kien ikun hemm ħala. Kien li kien ikun hemm iktar ħalib provdut milli ħafna darba jkun hemm bżonn li ġiewa seta kien hemm ħela hekk. Issa bħal mamel fuq smoħra, il-gvern ukoll ipprova jġib experts minn barra biex jagħtuhu pariri kif jista' jmexxi. Waħda mill-affarijiet li għamel saru kuntatti mal-Iżrael, l-Iżrael kellu reputazzjoni tajba fuq kif kien mexxa l-agrikoltura tiegħu f'pajjiż li ma kienx faċli biex tespandi l-agrikoltura. Tajjeb, u il-Ministru Karwana kien mexxa delegazzjoni għall-Iżrael fejn intaqa' ma' xi wħud mill-aqwa speċjalisti li kellhom u rranġa biex dawn xi wħud minnhom minn dawn l-esperti jiġu Malta ħalli jagħtu pariri lill-Gvern Malti. Waqt li ġej lura importanti wkoll waqaf Ruma fejn waqaf fil-headquarters tal-FAO, il-Food and Agriculture Organization tad-dinja u i-prepara triq biex Malta issir membru ta' din l-organizzazzjoni.
Naħseb stajna sur membru wara l-indipendenza, miġu qed inti tiġi prepara.
Prepara u mhux hekk biss, irranġa magħhom biex dawna jabatu numru ta' esperti f'Malta, esperti li kellhom x'jaqsmu mas-serer, ma' kif tkabbar taħt is-serer, ma' dawk li veterinari li kienu lesti jagħtu lectures fuq kif tista' tagħmel riċerka. Biex tibda tara fej kollok jista' jkollok problemi, dawk li kellu experts li kienu fil-riċerka tal-bruċellozi u anki wkoll fil-vitikultura, jiġifieri fit-tabbir tal-għeneb għall-inbit. Barra minn hekk irranġa wkoll biex mad-dipartiment jiġu attaġġ tliet experts barranin, wieħed bħala Chief Agricultural Advisory Officer, wieħed Advisory Officer fuq it-tkabbir tal-fjuri u ieħor fuq kif tuħsib l-annimali. U fil-1964 tfaċċa ieħor li kien expert fil-kattir tal-baqar u l-mos. Dawna bdew siru wkoll ċerti xogħol, pereżempju bdew siru trials fl-ammiri, bdew jagħmlu provi fuq tip ta' fertilizers u teknika ġdida.
L-Amerika kien tiġi jeżisti.
Kien jeżistiva, iva. U waħda mill-affarijiet li dirnexxiet mill-ewwel kien it-tkabbir tal-carnations, u l-carnations bħalissa.
Il-Ronfol.
Il-Ronfol, il-rofor taħt il-plastik.
U bil-raġuna xe il-ministru tal-agrikoltura
kien il-ronfla.
Kien dejjem il-ronfla kien il-ronfla.
U fosta fetoħ, għax kien jisibuha fetoħ għal ukoll.
Aħna pa fuq l-aktar tal-agrikoltura bħalissa.
U dina kienet importanti għaliex, għax għamlet kuraġġ li ċertu nies biex ngħidlek jażżardaw jitlu f'din l-alqa tal-plastik. Issa il-missjoni ta' Stolper fir-rapport tagħha tagħmel enfasi qawwija li għandha tingħata kemm jista' jkun attenzjoni biex tiġi żviluppata l-ortikoltura f'Malta. U dina ħaġa l-gvern ħabissejda ħafna. Kellek ukoll kif diġa semmejna it-kabbir tal-tiġiċ u tal-majjali u għalkemm kienet hemm ħafna li kienu qed jgħidu ma mhux bil-fors speċjalment it-kabbir tal-fjuri u offerta bħal dawn u ta' annimali u bil-fors ta' vantaġġ jekk inti taħseb l-esportazzjoni inħabba il-kosts li kien hemm involuti. Imma il-Dipartiment tal-Agrikoltura beda jaħfas ħafna fuq l-ortikoltura immensament u anki għal dak għall-produzzjoni dak li jsejħu cash crops, jiġifieri li jistgħu jinbiegħu b'prezzijiet li jkunu tajbin. Biex jippruvaw jaqtaw il-problema wkoll introduċew is-sistema li sterilizzaw il-ħamrija permezz tal-istim. Xi ħaġa li qatt ma kienet qed tintuża qabel f'Malta. U di tat riżultati tajbin ħafna. Bdew ukoll jiżraw affarijiet li qabel għalkien kienu kultant jinżeraw ma tantx kienu.
Per eżempju
hija bettieħ. Tal-Iżrael, it-tip tal-Iżrael, kien imbikien, imma mhux dat-tipi li kellhom iktar reżistenza għal mart u iktar jistgħu jinbiegħu anki jiġu esportati, anki brunġil. Ma tantx kien jinżera brunġil dak iż-żmien hawn Malta, issa l-brunġil waħda mill-vantaġġi tiegħu kien il-prezz tajjeb li kien jista' jġib jekk jiġi speċjalment esportat. U waħda mill-affarijiet ukoll li beda jiġi esportat għax bdiet il-produzzjoni tagħha kibret tagħha bassereer kibret b'mod li kien miktar milli kien hemm bżonn f'Malta, kien beda jiġi esportat ukoll it-tadam. Allora bil-mod il-mod tibda tara li
qed ikun hemm ċaqlija.
Dak li għandha x'jaqsa mbagħad ortikoltura, insibu pereżempju ditta Sparks Malta Limited li kellha biċ-ċart sew miksija kollha bil-plastik fix-xitwa u fis-sajf kellha tip ta' covering ieħor ma kienx plastik
ma sħana.
Ta' taqali. Dik kienet tħaddem 85 persuna fuq dejjer dak iż-żmien.
Ħafna nies.
Kienet importanti ħafna. Pereżempju fil-1963 dina esportat b'85,000 lira fjuri minn Malta. Però kellha iż-żewġ diffikultajiet li kienu endemiċi għal Malta. In-nuqqas tal-ilma, li ma kenniex biżejjed ilma, u in-nuqqas tat-trasport kuljum bl-ajru. Għax dina inti għal xejn se jkabbar kwantità kbira biex tesporta, speċjalment pereżempju fjuri, jekk ma toħodhomx mill-ewwel.
Inna mbasalu patata jdum ma fjuri le.
Eżattament.
Same day trade jismu.
Issa.
Kif inġibu aħna minn barra?
Da kien business sejr tajb ħafna, kif għad pereżempju fis-63 esportaw b'85,000 lira fjuri. Fin-1964 kien telaq għal 180,000 fjuri, vol dejjem il-business.
Minn 63 sa 64.
Però xorta baqalek il-problema kbira. Problema kbira biex tal-air connectivity. Għax inti l-ewwel kien jirbaħ il-post dak għandu x'aqsa passiġġieri posta u x'nafin, u mbagħad jiġu l-affarijiet oħra. Il-gvern ukoll għamel minn kollox biex jikkoraġġixxi il-kooperattivi tal-bdiewa. Fil-pajjiż kien jeżistu dak iż-żmien 15-il kooperattiva.
Dak iż-żmien kien hemm għaw mbuttatura kbira għal-kooperativi, mux tal-bidja, bissima kooperativi differenti. Il-kooperativa taħdem mod differenti minn juni, għatura, mta' il-kooperativa jisu kullħattu indaqsu jek.
U jaqsmu bejnietu. Issa, minn daw il-kooperativi, sitta minnom kienu jiproduċu assuq lokali u fil-fat kienu jiproduċu kważi kwart ta' kull ma juża s-suq Malti. Kellek fawdex kellek il-Gozo Milk and Agricultural Products Cooperative Society li kienet attiva ħafna u li dina talbet l-gvern biex itija iktar art u itija lafu ċens perpetu. Li kienet intlaqat il-talba taħħom. Daw il-soċjetà kooperativi il-problema taħħom kienet li l-organizzazzjoni interna kienet batuta ħafna. U fin 1962 il-Departiment tal-Agrikoltura għamel sforz qawwi biex jipprova iġibhom jaħdmu b'mod li jkunu up to date u anki l-kotba tagħhom. Tajjeb, il-gvern ġab 5 scholarships mill-ILO għal dawk li ridu jispeċjalizzaw fil-kif jitmexxew il-kooperativi biex tnejn minnhom kellhom ikunu uffiċjali tal-gvern u tlieta minnhom uffiċjali tal-kooperativi biex jippruvaw kemm jista' jkun jedukawhom il-kooperativi fil-prinċipji u t-teknika li kien hemm bżonn. Meta ġew lura daw il-ħamsa min-nies ġew nominati fuq kumitat li nata il-xogħol minn nata l-gvern biex jagħmel amendi għal l-ordinanza tal-kooperativi u jara xi jkun hemm bżonn u barra minn hekk iħeġġeġ il-twaqif tagħhom. U naraw li dawn il-kooperativi kif qatt inti bdew għalkemm għall-bidu kien daqsxejn slow imma bdew jiżviluppaw. Waħda mill-iktar li rnexxiet kienet il-kooperativa li kienet biex ngħidlek il-brainchild ħaseb fiha l-avukat Joe Desira Buttigieġ meta twaqfet il-Farmers Wine Cooperative Society. Il-Farmers Wine
iftakar.
F'Bur Marrat. Kienet l-ewwel attentat serju biex dawna ħafna nies, ħafna gabellotti li kienu jasru l-għeneb, ikollhom l-equipment meħtieġ ta' kif għandu jintasar l-imbi, għaw l-għeneb għall-imbi, u anki equipment ieħor li kien hemm bżonjus bħal pereżempju storage facility. Fejt poġġieħ u biex iżhom lok tajjeb kif għandu jkun. Din il-kooperattiva, il-fatt li twaqfet il-kooperattiva, uriet l-interess li kienet jikber fil-pajjiż fil-produzzjoni tal-imbit u fl-istudju tas-sena ta' kif tipproduċi l-imbit. Meta ġie f'Malta f'1934 kien ġie Malta expert, Sir Stockdale, biex jara dwar dak ix-xogħol li qed isir fl-agrikoltura f'Malta. U dana fil-fatt kien qal li kien rapporta li huwa importanti ħafna li l-agrikoltura tkompli tingħata l-għajnuna tagħha. Però fil-fatt il-produzzjoni kommerċjali tal-imbit f'Malta kienet tista' tgħid li bdiet fl-ewwel snin tas-seklu 20. Mhux ma kienx jipproduċu imbit f'Malta, qed nitkellmu għall-imbit fuq livell kommerċjali. Tajjeb, il-Gżejjer Maltin għandna x-xemx fihom, għandna temperatura li hija tajba ħafna biex tipproduċi għeneb għall-imbit, li għandna kontra tagħna u li kien hemm kontra tat-tip kien żewġ affarijiet in-nuqqas tal-ilma u li ċerti tip ta' ħamrija kienu problematiċi għat-kabbir għal dat tip ta' għeneb.
Ma' naturalment kollok irridu jgħazlu għallura fejn irridu jgħamlu u ekku.
Il-problema l-oħra kienet.
Il-kooperativa ġabet ħafna l-qoddim il-situazzjoni.
Issa, ħafna problema oħra kienet il-fatt li l-għalie fej kienu jitkabbar l-għeneb għall-imbit kienu żar ħafna u imxerda ma ħafna postijiet.
Fimmi, id-daqs żgħir tal-għeliq kien naħseb problema fuq kollox. U ma naħsibx li Malta biss, ġan kif postijiet oħra tal-Mediterran.
Ma Malta,
naturalment,
Paragun qed titkellem.
Paragun ma postijiet pereppju jiena fil-Latin Amerika u fin-Nord Amerika l-iżaru u dejjem jinqasmu. Issa ta' Malta mbagħad il-kbar ta' Malta jkunu żgħar ta' x'imkien l-Italja u mat mhux hekk.
Nistgħu ngħidu li ż-żewġ kumpaniji li kienu pionieri biex jimbuttaw dat tip ta' progress kienu Dak Utros u l-Marsovin. Dawna kienu t-tnejn li mbuttaw il-titjib fil-mod kif isir l-imbit, introduċew per eżempju il-fat li l-imbit beda jiġi ikun ibbottiljat, għax qabel kont tixtri kien jiġi wieħed bit-tank tal-imbit u tixtri l-imbit minn għandu, allura daw l-affarijiet għenu ħafna. Barra minn hekk, wara l-gwerra kienu wkoll daħlu dak li issejħu l-Wine Control Regulations li imponew ċertu standards fuq min qed jipproduċi l-imbit. Issa, fis-62 ġabu expert mingħand il-FAO, il-professur H.P. Olmo, l-Università ta' California, li deġi Malta għal sena biex jistudja u jirrapporta kif jista' jiġi imtejjeb il-kwalità ta' għeneb li jitkabbar fil-gżejjer Maltin.
Di rġajna qed naraw ġewwa hawnhekk il-pattern li rajna f'kull qasam. Il-gvern jirrikorri għal esperti minn barra minn Malta biex jiġu jaraw sitwazzjoni jagħtu pariri u intak li rapporti li kienu jsiru ma jibqgħux diġka f'ma jitpoġġew fil-prattika.
Eżatt. Issa barra minn hekk, waqt li kellna dal-espert Malta intbagħat trejni minn Malta Davis University f'California biex jistudja l-vitikoltura. Aw allura meta jitlaq dal-ekspert ukoll wieħed Malti li kapaċi jieħu postu. L-attenzjoni ta' Olmo intefgħet fuq il-produzzjoni ta' dak li għal x'għandhom ikunu l-imbejt tipiċi ta' Malta. Ċifieri mit-tip ta' għeneb li tinproduċu, eċetera. Tajjeb, u l-gvern kellu dak li kien jissejjaħ il-Busquets Grape and Wine Station fejn kienu jitkabru hemmhekk ukoll. U kem kienem sit substation zohra.
Iġviġu bħal ħaġa sperimentali. Bħalla l-ammiri ma jisu l-ammiri għall-imbita, għall-għallena pawek.
U kienu jżommu rekord sew, b'attenzjoni kbira, ta' kull varjetà ta' għeneb li kienu jiziraw u rizultati tagħhom, ċetra. Allora, kienu jiprofaw jgħamlu mod jibnu b'mod xjentifiku.
Iġviġu kem riċerka bis-serjetà wkoll.
Issa, l-kritika olmo kien il-prassi li kienu f'Malta li il-dili tal-għeneb kienu jitħallew jitkaxkru mal-art.
Id-dwili kienu jitħallew vera.
Kienu l-ħitan, niftakru għom dawk sewwu li jrid.
Rridhom jagħmlu l-kannizzati xiex?
Eżattament. U rrid li jsiru l-kannizzati. U l-idea kienet li l-ewwel ħaġa l-LEI li kienet eħfef l-LEI biex meta jkollu jaqalgħuhom jistgħu jużaw makkinarju. Mhux kollox blidej. Setgħu jisprejjaw aħjar u anki barra minn hekk kien ikollhom arja aħjar fiż-żmien meta jkun qed jimmatura l-anqud.
U naħseb it-taq tagħhom eħfef ukoll ma taqlax darek.
Dew jiċċekkjaw ukoll jekk l-aħjar post fejn jesperentaw biex jekkux l-aħjar post fejn trabbi l-għeneb fil-fatt tkun fejn ikollok viċin ħafna tal-ħitan tas-sejjieħ.
Kien hemm vantaġġ jekk jagħmlu hekk, eh?
Kienet jippruvaw jaraw hemm. Kol diru ma kienet jippruvaw. Literalment jesperimentaw jaraw x'jaqbel u ma jaqbilx. Bdew isiru wkoll ġi introdott f'Malta fil-Busquets Station sessjonijiet ta' wine tasting biex daw li jibdew l-imbit jibdew kollhom dak. U matul l-1964 fil-fatt irnexxielhom li Malta tesporta bi 300,000 lira imbit li allura għamlet kuraġġ speċjalment daw id-ditti li kienu lesti biex jitfa' l-kapital tagħhom għall-futur. Li naħseb kienet daqsxejn żmerċ għall-gvern kienet li kellu pressjoni kbira li fil-fatt ċeda għaliha minnaħa tal-produtturi tal-imbit biex jagħmel taxxa fuq l-imbit importat. Sadina, l-intenzjoni kienet tajba biex tipproduċi l-prodott li qed jikber f'Malta. Imma fil-fatt din it-taxxa serviet biex tefat lura l-investiment privat. Għax hekk kienha sejjer tajjeb u l-kompetizzjoni jinqas, allura inqas se nitħabat kemm biex ikolli investiment u kemm riċerka fil-prodott. Fil-fatt nibdew naraw riċerka tikber bis-serjetà, speċjalment miż-żewġ li tikbar tal-inbit f'Malta iktar tard fil-aħħar tas-sittinijiet u l-bidu tas-sebgħinijiet fejn beda jsir riċerka bis-serjetà.
U fil-fatt iż-żewġ ditti kibru ħafna. U l-lum ġurnata, ok, seħt nitkellmu ħafna snin mara dakinhar, imma għandna iktar ditti li jagħmlu l-inbit u għandna nbit tajjeb ħafna.
Prodott tajjeb. Prodott tajjeb.
Li għandek element ta' esportazzjoni u kollu, dwiri?
Le, l-inbit tajjeb Malti u għawċi jikompeti tajjeb fissu, menġ dubju. Ek jħarsu s-salejn il-sajt.
Għaxe, fil-sajt, tant kellimna fuq l-agrikoltura, naħseb
5
minuti naqbdu nitkellmu ftit fuq il-sajt, un bat inkomplu nitkellmu fuq il-sajt drabi oħra, darba li misma jek forsi namel fil-qosor dak li għanna l-agrikoltura, na, et naraw li għawek ukoll kenna ħidma biex agrikoltura pjuttost tradizjonali.
Ija ħafna tradizjonali.
Agrikoltura iktar bbażata fuq metodi moderni.
U xjenza?
Inġibu esperti barra, marru anki delegazzjoni tal-gvern barra minn Malta f'pajjiżi bħal Iżrael.
Nataw scholarship. Għalhekk
nataw scholarship ġew introdotti mbagħad anki tipi ta' ħxejjex u frott differenti biex jitkabbar, iddaħlu metodi ta' tkabbir ukoll differenti, jiġifieri sar ħafna xogħol li anki beda jħalli l-effett kif spjegajt inti għax anki ċaqli għalli kien hemm fl-esportazzjoni f'ċerti każi, mhux ċaqli ma kien ċaqlija kbira, f'sena waħda inti semmejt l-esportazzjoni tal-fjuri żdietet enormament, blament ngħid rib li rdupjat, jiġifieri kienet. Allura tajjeb biex naraw aħna pajjiż imdewwer mill-baħar, l-industrija naturali għalina għandha tkun is-sajt bid-diffikultajiet kollha li jkollha, ma l-ikbar għandna ilma iktar baħar iktar mill-għandna art. Allura importanti ħafna nagħtu daqqa tajn sew lejn l-industrija ta' sajt li naturalment ukoll kienet mibnija b'mod tradizzjonali kif di ġiet issa rinnovata jekk mhux rivoluzzjonata.
U l-iktar rivoluzzjoni li kien hemm hemmhekk u tagħmel nagħmluha din f'dan il-perjodu kien l-introduzzjoni ta' tkabbir taħt is-serer. Dan pereżempju iktar għall-prezzijiet li dejjem jagħmlu meta bdew li semmejna l-Brunġil pereżempju. Il-Brunġil li kien iġu prodott taħt is-serer li jkun out of season tajjeb, dan kienet iġib prezz ta' lira l-wizna. Li dak iż-żmien
lira ħafna flus.
Lira kienet ħafna flus lira l-wizna u kien prattikament 4 or 5 darbiet iktar milli kien iġib meta kien in season. Għoldi daw kellhom inċentiv għalhekk u meta beda jikber, meta beda jikber is-suq anki jikber s-suq permezz tat-turizmu u l-inċentiva komplet tikber. Però sa darba ħna nitkellmu fuq is-sajt għax importanti ħafna naraw kif x'kienu l-problemi biex dana jiġi żviluppat u l-attentati li saħru.
Ok, ma jekk ikolna ngħidu biex anke nħajru semmija jerġgħu jisimgħuna l-ġimgħa d-dieħla, jekk ikollok isemmi ġiex problemi mingħajr ma tispjegahom u forsi xi ħaġa li saret.
Żewġ problemi, naħseb waħda mill-ewwel problema kienet il-fatt li ma kienx hemm organizzazzjoni
żgħir fis-sajt,
u l-oħra kienet it-tip ta' biċċiet tal-baħar li kienu jintużaw, kienet ukoll problema.
U s-soluzzjonijiet li qed jipproponu li ħanku qed nitkellmu fuqhom.
Iva, kif ippruvaw isir attentat biex dawn jiġu solvuti.
Jiġifieri naturalment ikollhom vapuri jew dajjes iktar attrezzati. U anke metodi ta' sajt forsi.
Problem nagħtu parir l-semija tagħna biex ma jixtrux ħut fil-baħar.
Imma jistgħu jixtru l-ħut fil-programm tagħna. Jistaw kol, jekk ma jkunx jistaw jisimgħuna fil-ħin li xandar dan il-programm. jisimawna billi jitlu fuq il-website għana Campus FM www.campusfm.com.edu dejjem hekk isibu taqsima fejna l-ħażna biex ngħidu hekk tal-programmi. Jien Fader Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Aha.